Ką tartumėt dabar jūs savo mokymu, jeigu turite minčių pagarsinimui, pagarsinkit.
Pasidalinsiu tokią mintimį. Kartais ten mes nuėjome su drauge sportuoti, Trinapolio rajone, ir yra Viršna Krišna vis, kažkokia tai sekta renkasi, nu Krišnaitų, nes jų yra daug pakraipų. Na ir jie, žinote, su ypatinga ta pranga, ilgai sijonais vyrai ir kažkokia tai vadėkite čia palikta, įsidarkė savo fizinį kūną. Ir man ir renkasi su vaikučiais ir eilinės demonstruoja, aš ten į vidų, žinoma, neįėjau, nors kartais labai knieti. Bet aš galvoju, aš negėbėsiu dar vieną pašviesinti tokią masę žmonių, kadangi jie atlieka, sakykime, kaip eilinį tos ritualinės bažnyčios, kažkokius tai ritualus ir tos vadinamos vaidinimus. Ir tokia masė ir nuomoja tokias brangias patalpas, matyt, turi tokią galimybę. Bet kaip ir einu ir taip norisi mintimis pasiunčiu, gal mylimą rojus trejybę. Taigi jie taip pat viduje turi tavo dvasios dalelę, minties derintoje. Ir užsima tokiais eiliniais vaidinimais, spektakliais, na, sakyčiau, čia tarsi hobi. Bet iš tikrųjų aš įsitikinusi, kad jie, būdami ten, toje masėje, kartu, toje bendruomenėje, jie neatsiveria vidinių dvasinių aš ir jie neskleidžia tą šviesą į visumą. Nemanau, ten, kur yra ritualai, kur yra tie vaidinimai, dogmos, nemanau, kad ten yra nuoširdumo. Aš iš savo patirtinio kelio žinau, kai aš būdavau ritualiniai bažnyčiai, aš nejusdavau tų viduje tų dvasinių virpesių, aš neprisipildydavau tos meilės. Arba aš turiu tokią patirtį, kaip mano žemiška sesė, ir kol dar buvo įgali, ritualinė bažnyčia nepraleisdavo nei vieną savaitgalį. Bet tai išėjus iš tos ritualinės bažnyčios, jinai vėl pasireikšdavo to gyvulinių aš, ko nevykdo savo artimo žmonės, netgi tokiais brutaliais keiksmažodžiais ir taip toliau, nepakantumu, ko tikriausiai niekada nebūtų, vat, iš mūsų išėjus, iš to šventovės, rojos trybės šventovės, tokių pasireiškimų atvirkščiai norisi tik tai melstis už tą tamsą, už tuos brutalius, agresyvius veiksmus, kai matai aplinkoje, už tą nemeilę ir nebelieka tos nei vidinės agresijos artimo atžvilgių. Na, sakykime, mano draugė netgi taip negražiai pavažiavus yra mano dvasinio mokytojo Algimanto, bet aš sakau, tai sakau, anais prieš 2000 metų ir Kristų taip vadino, nu, prietranką, sakykime. Sakau, tai todėl čia vadina dėl nesupratimo ir dėl nemeilės. Nu, tai vadina ir mane tikriausiai kažkokia aplinka prietranka, nors mes vaikystės, nu, jaunystės draugės esame, bet tai aš jai negaliu tos tikrosios jau šviesos skleisti, bet taip liko, kad jinai liko mano, nu, kaip sakyt, nu, kaip šeimos narys, aš ir dukrai negaliu tos tikrosios šviesos atskleisti, bet aš su savo, nu, kitom savybėm kažkur ją šviesinu, kur galiu, aš matau, aš jos šviesos mažą plyšelę, aš pritariu ir jį, sakykime, netgi pagaidauja tos mano draugystės, nes nejaučia diskomfortą su manimi, pas mane nėra tų tokių jau aštrių kampų, kad aš ją žaisčiau, žeminčiau ar kažką panašaus. Tai va, tas pats ir namų aplinkoje, sakykime, tiesiog yra, matyt, būna, aišku, tu labai labai aštrių tokių situacijų ir nuopolių, tačiau jau mes, einantis tuo keliu, mes jau neįsitraukėme į tą konfliktinę situaciją ir mes jau nesivadovaujame tuo pačiu ginklu, tą pačią agresiją, tais pačiais pakeltų tonų, tais negražiai. Tais nepakantumų mes jau šito neišreiškime. Ir tai yra didelis mūsų pasiekimas einančių tuo tikruoju, prasminguoju, gyvuoju dvasiniu keliu. Tiek.
Ačiū. Ką jūs dar turite savo mokymą, prašau?
Aš tada noriu pasakyti. Tik šią savaitę galvoju apie tai, žodžiu, šią savaitę buvau knyginė užėjusi tiesiog ir mane patraukė viena tokia knyga, ne tiek patraukė, kiek tiesiog tas spalvingas viršelis, atsiverčiu ją ir pradėjau vartyti skaityti. Tai viena iš tų knygų, kur vadinasi naujojo amžiaus knygos, kada ten aprašomas yra aprašoma tai, kad žmogus gali pasiekti bet kokios sėkmės šviesiomis mintimis. Ir aš taip skaitau. Ir dar užkliuvo viena tokia frazė, kuri kažkiek privertė susimąstyti, kad vis tik kai kurių vat, žmonių jau ima busti tas vidus, kad jie nesąmoningai iš tikrųjų jau pajaučia tą labai švelnų mintis derinto vedimą iš vidaus. Kada buvo parašyta, jog įsiklausykite į savo dieviškai balsą. Ir va tokiose knygose galvoju, kad jose yra aprašymai, realūs aprašymai, kaip žmonės pakeičia savo gyvenimą. Vat, tiesiog vat, to paklauso balso, atsiduoti tom šviesioms mintims. Ir aš po to einu namo ir mąstau. Bet kaipgi gali atsirasti ta šviesi mintis, kaip gali pats žmogus sukurti tą šviesią mintį, jeigu jis yra netradęs savyje to šaltinio, šviesos šaltinio. Ar gali tokia knyga, kuri skatina tiesiog šviesiai mąstyti, ar ji gali sutikti išeiti? Ir gal kogi trūksta tai knygai? Ko ten trūksta? Ir aš jau žinau, kad ten trūksta tos tikrosios išeities, kuri ten yra neparodoma. Tie prieštimai, kuriuos mes dabar studijuojame ir kalbam vėl, ir akimirkos amžinybė, ir Antijos knyga, jose yra parodoma iš tikrųjų ta išeitis, kad pirmiausia reikia atrasti tą šaltinį, kurios dėjybė yra aš esu savyje. Ir atradus ją, galima išspręsti visas problemas ir visus sunkumus. Atrodytų žmogų, kaip tą galima padaryti. Kaip vat, atradus raustrybė iš esu savo vidyje, staiga įsisprendžia kažkas. Iš tikrųjų, staiga nieko nevyksta, bet atradus raustrybė ir aš esu savo vidyje ir patiriant ją savo viduje, atsiranda vis didesnė meilės būsena viduje. Ji yra labai palaipsniui formuojama. Tas jų kaip ramybės pirmiausia potyris viduje, nuraminantis vidų, o to vis daugiau meilės prisipildymas. Ir tuomet, kada vis labiau yra praminamas tas gyvulinis protas, tuomet vat ir ateina tas vidinis pajautimas minties derintojo. Būtent raustėjybės ir aš esu realaus atstovo, kaipgi tvarkyti savo įgyvenimą, ko negali nurodyti bet jokia knyga. žmogus savo realių patyrimų gali patirti, kaip jam išsprendžia viskas. Kaip jis gali pasirinkti tam tikrą ar profesiją, tiesiog ar kažkokią tai veiklos kryptį, kuri bus prasminga tuo, kad šviesins aplinką, kai pirmiausia dvasinė asmenybė atsiskleidžia savo tikruoju aš, gyvame ryšyje su kūrėju, su raustybė ir aš esu. Ir va tas susiliejimas tuo momentu, toje dvasinėje būsenoje su raustybė aš esu, aš galvoju, kiek jis daug reiškia visumai. Kai aš pamastau, kiek mes galime duoti tai visumai, tai aplinkai, kurioje mes esame, pirmiausia, patys tapdami vis labiau aktyvus. Aktyvumas vėlgi ateina tik tai palaipsnį per gyvą ryšį su raustybė ir aš esu, kada yra dedamos pastangos bendrauti su ja. Bendrauti su ja kasdien ir nuolatos. Ir tik tuomet, vat, šitai bendraujant, ir ateina suvokimas, kad mintis pati savaime žmoguje negali būti šviesi. Jis negali sukurti jos, nes mintis yra paskleistas virpesys. Virpesio žmogus pats nekuria, kaip aš suprantu. Virpesys yra paskleistas iš raustybės ir aš esu. Jis jį priima tos virpesius savo viduje ir tuomet jisai paskleidžia jau savo asmenybės tuo atspalviu jau nudažytus. Taip galima įsireikšti. Tai vat tuomet ta mintis šviesi priimta iš mūsų dvasinių tėvų, ji vat ir kuria mūsų tą gyvenimą, keičia, nes ir keičia aplinką tie gyvi meilės energetiniai virpesiai, kurių mes prisipildome. Tai vat negali bet kokia aktyga, kuri nenurodo tikrojo šaltinio ir krypties, aš manau, kad yra kaip tik žalinga ir žalinga kuo, kad žmogus skatinamas atlikti, įgyvendinti kažkokį savo tą sprendimą vien savo gyvulinio to egoizmo dėka, kada ta knyga neskatina žmogus atverti savęs visumai, atverti tam gyvam šaltiniu, kai tuo tarpu, pavyzdžiui, vat paimkime žodžių knygą Kalbams vėl, joje yra nukreipimas į mūsų į asmenį, į tą visapimantį asmenį, ir nukreipimas į save, į tą glaudų ryšį su mūsų dvasiniais tėvais. Ir va tokia knyga, jinai rodo išeitį. Išeitį, nes čia jau pasireiškia mūsų tas dieviškasis egoizmas. Taip sakoma, veikti visų labui. Ir pat tokiu atveju mes ir atrandame tuos sprendimus labai palaipsniui. Ir sprendimus šviesius per tą gyvą ryšį. Per raustybę aš esu.
Ačiū. Taip, tu esi visiškai teisi. Ir praktiškai jūra knygų ir jos neduoda šviesos, nemoko žmogui, kaip jam gyventi. Ir dėl to jos tiesiog neprasme yra žalingos. Žalingos, nes užtvindo žmogaus pasąmonę lavina informacijos, per kurią dar sunkiau prasimušti tada tiesos teiginį. Nes žmogus, vadovaudamasis savo dar gyvuliniu protu, matydamas tokią milžinišką knygų laviną, ir kada išgirsta pasakymą, tai kad jūs nieko vertos tos knygos. Vat yra viena knyga, jūs ją paimkit. tai tas žmogus negali patikėti. Negi tiek prirašyta knygų ir jos nieko vertos. Negali būti, kad tik viena knyga būtų pati svarbiausia ir vertingiausia. Kiti jau žmonės jau nieko verti. Tai jau yra ta nuostata, kuri ir suformuojama va, tokios informacijos lavinos. Jis negali patikėti, kad gali būti taip. Viena knyga, kuri pranoksta visas kitas sudėjus draugė. Ir kada aš tokius teiginius pasakau knyginėje pardavėjams, jos negali suprasti, ką aš noriu pasakyti. Kad čia beprotis. Prietrangai. Ir tiesiog... Bet aš sakau tavo draugė, kaip sako. Tai va, išgirdus tokią frazę, kad visos knygos nieko vertos, ir aš parodau, kalbu jums vėl knygą, nu tai argi neprietrankai? Jeigu jis taip vienu mostu nurašo visą, ką žmonija prirašė, ir dabar staiga viena knyga. Ir dar ne tokia stora. Bet tai rodo, kokia yra ta žmonijos degradacija, kada nebeatskiriama, kur yra tiesa ir kur yra prirašyta grynos citatos iš kitų šaltinių. Tada reikia sakyti, nu įsiklausykite į savo balsą, vidinį balsą. O kasgi tas vidinis balsas? Tu atskleisk tą mechanizmą, kad jis nėra toks abstraktus. Taigi asmuo, asmenybė, ir jis turi gyvą ryšį su asmenybės šaltiniu, bet jau ten nebėra tos gelmės toje knygoje, kadangi ta knyga yra savi apmąstymai iš kitų perskaitytų knygų. O tada ir persikėlė iš vienos knygos į kitą, panašus teiginiai, ir tie krišnaitai, kur tu nedrįsti pas juos užeiti, jie yra iš tikrųjų labai karingi, nes ir jų šaltiniai, Bhagavad Gita, moko kariauti, žudyti. Ir svarbiausia, kada Krišna moko Arjuna, kad jis turi sunaikinti ir savo net giminaičius, sako, ko tu nepasitiki, tu neturi galvoti, tu turi manim pasitikėti ir juos nužudyti be jokios sąžinės graužaties. Tai jeigu šitaip tave moko tas šaltinis, kurio tu pagrindu formuoji savo pasaulėžiūrą, tai iš kur ten bus tada neritualinė aplinka? Juk pasakymas 10 dievo įsakymų – nežudyk, nemeluok. Ir jeigu tu jų laikaisi, negali kilti joks karas. Negali būti gaminama joks ginklas. Nes pasakyta, nežudyk. Ką tu darai? Tu gamini instrumentą žudimui. Tai kaip tu tada gali tokį instrumentą kurti, kaip tu jį gali gaminti, kaip tu jį gali pardavinėti? Reiškia, tu pažeidi tą įsakymą, nežudyk. Reiškia, visi tie dabar, kurie kariauja Ukrainoje, ten Palestinoje, nu Palestinoje tai čia nesiskaito, kadangi ten Koranas, bet Ukrainoje, kur Biblija yra pripažįstama. Reiškia, nė vienas nėra tas, kuris Biblija tikėtų. Tik tai ant liežuvio yra. Ar jie bus popai, ar jie bus ten kunigai, ar jie bus eiliniai kokie nors ten vienuoliai, jeigu jie irgi įsitraukia į karinį konfliktą ir ten organizuoja pamaldas kareiviams, jau jie netiki Bibliją, nes jie žudo. Tai va, kada giluminė prasme matai aplinką, kada tu matai įvairias dabar atliekamas materialias kažkokias tai žmonių išraiškas ir pridengtas kaip figos lapeliu jų tikslus, siekius, tada pradedi dar giliau suvokti, kad karinis pramoninis kompleksas, jis turi čiaptuvus visoje planetoje. Apėmęs visą žmoniją savo įtaką per žmonių baimę, per žmonių nemąstymą, per žmonių siekį turėti tam tikrą komfortišką materialų gerbuvį. Ir tada tas poveikis, o jeigu jūs atkreipė teiginį, kurį aš parašiau savo paskutiniam mokyme, kaip karinis pramoninis kompleksas veikia per prezidentus didžiųjų valstybių, kaip per marionetės. O mažųjų valstybių prezidentai tada ieško kaip nors arčiau priartėti prie didžiųjų valstybių prezidentų, nes tengi niekas su tokiais karlikais kaip Lietuva, Latvija, Estija, tai neturi ir jokio ryšio iš to karinio pramoninio komplekso. Bet jeigu jūs pamatytumėt, kaip Grybauskaitė visą laiką siekia kaip lapė prisiglaust prie vilko Obamos. Visą laiką. Ir parodė Obamos lankymasi Estijai. Kaip estų prezidentas per atstumą laikė Obamą, tiesiog nuostabu buvo žiūrėti, kad Obama buvo mažesnis už estų prezidentą. Pagal elgesį. Ir tas Obama at Estijai atvažiavo kaip susitraukęs. Atvažiavo į tą karliko šalį. O ten vaikučiai su kepuraitė mokykliniam mosikuoja Estijos vėliavėlėm. Ir tas Obama buvo nustebintas vaikų tokio elgesio, tokio laisvo elgesio. Pas mus tai iškart išreikėtų kaip kariuomeniai. Prezidentus, Amerikos prezidentus. Čia negalima žingsnio peržengti. O ten apsikabino, žodžiu, tas buris lengvai bendrauja. Ir vat pats tas pasakė Obama, sako, nu aš sužavėtas to prieimimu, kurį man rodo tie mažyliai. Ir va, nepaisant to, ir pats tas orus estų prezidentas yra karinio pramoninio komplekso kišenė. Nes jis pats, vardant savo gerbūvio, nes tai, ką jis rodė, vat, tas per distanciją bendravimas, tai yra jo kaip esto, kuris turi irgi gausybę nepilnavertiškumo kompleksų, bet jo siekis išlikti savitą tautą. Jie nenori susilieti nei su suomiais, nei su lietuviais, nei su latviais, nei su rusais, su nieko nenori susilieti. Jie nori išlikti estais. Tai vat, jisai elgiasi pagal savo tautos charakterį. Ir dėl to tas yra orus elgesys. Bet jisai žino, kad politiškai jam reikia taip pat ieškoti ryšių su didžiausiais valstybių politikais. Jis neturi dvasinio stuburo, kad pasakytų, kad Estija gali išlikti kaip Estija, jeigu jį nepriklausys jokiam NATO, jokiam Europos pseudosąjungos padalinį. Bet čia tai turi būti dvasia pakilusi, ne estiškumas kaip tautos savitumas, bet dvasingumas, kur tu gali pasakyti, mums nereikia nei estų, nei latvių, nei rusų, nei amerikonų. Mes esam lietuviai. Rojus trybės sūnus ir dukros. Ir mes išliksime tik tokie, jeigu būsime su apvaizda, kuri mūsų saugos be jokių patrankų. Mat, skris ir aplenks šitą teritoriją, joks bombonešis neatskris čia. Nu, energetiškai. Užges variklis, jis negalės skristi. Nu ir ką jis turės daryti? Ieškoti aerodromo, kur nusileis. Artimiausias Kaliningrade. Nu tai ir tada suks į Kaliningradą. Bet čia jisai neįskris. Bet tai turi būti pasitikėjimas tuo keliu. Tai tada tu negali pataikaut kariniam pramoniniam kompleksui, pirkti jo ginklus. Kam jie man reikalingi? Jeigu tokį teiginį išgirs Grybauskaitė, sakys, nu kaip aš galiu taip nepasitikėti kariuomenę arba valstybę, taigi aš turiu jais pasitikėti, jie apgins šalį. Tada pamastyk logiškai, nu ką ten ta šalis, 300 km, nu kur ta šalis, josgi nėra, kaip tos teritorijos. Tai ką ten ginti, nėra ką ginti, vat. Ukraina ten šaudosi iš vieno krašto į kitą ir tai jau ten gyvena 7 milijonai žmonių, kur šaudosi.
Teritorija.
Ir teritorija netokia didžia. O čia kas? 2 milijonai be kelių šimtų. Ir tai dar nebus. Tai kas tai yra? Tai va, o dvasioje tai yra milžiniška šalis. Dvasioje. Štai vat ją reikia ginti, bet josgi negalima ginklais ginti. Reikia dvasia ją išsaugoti. Dvasia. Juk šventovė neturi konkrečios vietos, jinai yra viduje. Ją reikia viduje puoselėti. Jeigu nebus šventovės viduje, jos nebus niekur. Tai jeigu jinai bus viduje, tuomet bus ir Lietuva. Nebus šventovės, nebus Lietuvos. Jokios NATO kariuomenės jos neišsaugos. Neįmanoma tą padaryti. Tai dėl to va, tos visos knygos, kurios yra prirašytos, tam visos mugės organizuojamos, taigi yra verslas. Kad daugiau uždirb pinigų. O ką kas rašo? Koks ten kam reikalas? Man svarbu, kad būtų geras kulšys ant stalo, geras ar alus, ar ten koks nors, kaip sako, dabar netinka sakyti, pseudo išeina, tauresnis gėrimas. Tauresnis? Alkoholis tauresnis, ne? Absurdas. Tai va, tai įrodo, kiek yra to netitikimo logikai, va tokie apibūdinimai. Tai va šitas domina, o ne tai, kas tuose knygose rašoma. Juk viešai informacija yra paskleista mano svetainį, niekur neslėpiama. Knyga parašyta, krikščionybės dužinos. Klausimai iškelti, kaip Biblija nėra draudžiama knyga, kur diskriminuojama moteris, kur nėra lygybės tarp lyčių, o kai yra nu, skirtingų lyčių, galimybių vienodo ten, sakykime, taikymo Seimo kontrolierius. Tai jis turi pirmiausia jau pasakyti, mėlėjai, šita knyga viešai negali būti ne tik atstudijuojama, negali būti pardavinėjama, nes jį propaguoja lyčių diskriminavimą.
Dvasio aklas šito nemato.
Taigi aš išaiškinau logiškai tam, kuris nemato, va, logiška seka. Nes jeigu, sako Biblija, moteris viešoje vietoje negali prasižiot. Viskas. Negali pasakyti žodžio vyrui. Kodėl? Nes vyras turi galvą Jėzų, o jis pats tampa moters galva. Tai va dėl to galvos nieksgi negali mokyti. Tai va jeigu jau Jėzus gali mokyti vyrą, tai vyras moterį, bet net ir kšiai. Moteris negali mokyti vyro, o vyras Jėzaus. Tai va tokia Biblija, jinaigi diskriminuoja moterį. Ir jeigu savo, kad jinai turi tylėti ir kampe klausyti vyro ir jį laikyti savo viešpačiu, tai ko tada reikia norėti, kad šeima nebūtų tokia Aš čia galvoju. Cits. Tai jeigu nuo pat mažumės mokykloje diegia tokias nuostatas, nu, čia priklauso nuo to, ar nuo širdžiai tą Bibliją diegia mokykloje tikybos mokytojai. Jeigu jie nuo širdžiai, jie diskriminuoja jau mergaitės mokydami tokių nuostatų. Tai kaip tada galima tokia knyga vadovautis? Niekai. Kas dar turit savo mokymą, prašau.
Aš dar puskį galiu pridurti.
Ką?
Durk?
Kokiu būdu?
Kai to, ką sakiau, tokį labai trumpą tokį pasakymą, kai aš jau po to, kai perskaičiau Algimanto tą naują mokymą apie meilės gyvų virpesių dėsnį, tai pagalvau, visos tos knygos iš tikrųjų, kaip jos nublanksta, tai yra toks kokybinis žodis dabar atrastas nuo mūsų gyvenime, kad, va, kaip sakė, visos tos mūgės iš tikrųjų pilnos, bet jos pilnos būtent tos žmonių tokios žemos sąmonės būsenos to pasireiškimo ir paveikslai, ką aš mačiau irgi vakar vaikščiau, ir tos knygos. Tokia visa gausa, o šita gyva dvasinė šviesa, va, jaučiant vidėjai, taip jinai iškyla, taip jinai pranoksta, bet tas aklas dvasius jis šito nemato. Iš tikrųjų, aš va tiek kartą susiduriu su žmonėm ir matau, kad jie negali suvokti tam tikrų dalykų niekaip. Jiems gali sakyti, bet jie nesuvoks, jie negali priimti šito.
Taip.
Tai va toks vieno pastebėjimo
priešinasi. Dėl to ir priešinasi, kad jie nesupranta, nes dvasioje yra trombų, tiesiog jų visas mąstymas užkimštas. Asmenybė, jinai nepažadinta. Tai intelektualiai šito suprastų negali. Intelektualiai tu supranti tik tai apvalkalą, kuris tau nieko neatskleidžia turinio, kurį turi patirti viduje. Patirti. Todėl, jeigu tik kažko nesupranta, žmogaus intelektualus ir nekantrus gyvulinis protas, aš kartu sako, ai, nesuktu man galvos. Aš ir taip turiu problemų. Ir baigtas.
Jo, sako, jeigu jau tau Biblija negera, tai su tavim jau viskas. Ir viskas. Ir nieko negali to kalbėti.
Ne, tai aš kalbu apie tą gyvulinį protą, kalbant jau ne apie tos Bibliją ar ten kokį nors dvasinį šaltinį, bet aš kalbu net, jeigu tu kalbi, nu, kaip, pavyzdžiui, veikia ten automobilė kokia nors detalė. Ai, nei man čia rūpi, nei čia ką, žinai. Aš turiu savo problemų. Žodžiu, tas protas, ko nesupranta, jis iškart, nu, nesuktų man galvos. Jis nepriima tos informacijos, nors tai gali būti, nu, kitas, va, pavyzdžiui, jeigu tas, kuris įsiminėja ten kokiais, nors, sakykime, techniniais projektais, tu jam aiškinsi apie maisto gamybą. Nu baig, tu čia man nei čia rūpi, nei čia aš turiu, žinai, kada gaminti valgį. Va, nuėjau į McDonald'ą, nusipirkau ten tą dešrainį mėsainį ir viskas, man to užtenka. Aš neturiu laiko tam. Bet jeigu tu jam kalbėtum apie jam artimus dalykus, tai jis tada suprastų. Tada kitas, tas, kuris maistą gamina ar domisi, išgirdęs apie kokią nors ten elektrinės, kokią nors ten reaktoriaus detales, sakys, nu baisa šia dalykas, nu, vat, aš įjungiu šviesą, yra ir man gerai. O kaip ten tas reaktorius veikia, nei man rūpi, nei tam dar. Tai vat, tas gyvulinis protas, jisai siaurai žiūri, kur jam patinka, tai jis tada dar nors kiek dar leidžia savo skirti laiko, dėmesio ar pastangų. O ten, kur jau nesupranta, jis nenori neklausyti. Kodėl vaikai turi va, vieni mėgstamus dalykus mokykloje, kiti nemėgstamus dalykus? Dėl to, kad nėra dvasinis protas pažadintas. Tada nėra jungties tarp visų tų dalykų ir belieka tam intelektui pataikauti. Vat, jis sako, jis stiprus matematikas, bet jis nieko nesupranta ten literatūrai arba atviršiai. A, jis gerai bėgioja. Vat, jis tos kultūrai ten. Geras krepšininkas ar dar kažkoks. Tai va tada ir yra viskas segmentuota ir be dvasinio pagrindo, tai išvesti yra beviltiška. Ir toliau nauji mokslo metai ir vėl ta pati beviltiška sistema gamins naujus produktus. Tai yra baigusius mokyklas tuos naujus jaunus produktus, kuriais bus galima lengvai manipuliuoti, minkit juos, kaip norės juos minkis, nes jie nemasto. O jeigu lietuviškai pasakyti, debilai.
Labai populiarus žodis.
Tai čia yra pats švelniausias. Pats švelniausias. Tai aš dėl to sakau, pats švelniausias. O dar turėtų būti lietuviškai tariant, stragesnis.
Čia jau žemaitiškai.
Ką?
Žemaitiškai.
Ne, čia už pautanas.
Pautanas, kaip sako.
A.
Bet ir žemaitė kažką panašaus.
Nebūk toks stragus. O, šiandien Utenas dienas. Utenoj šventė.
Germaušius.
O Germaušius, va, čia...
Koks?
Ką?
Koks?
Per visų ten miestų, gatvė irgi, atėjo mada iš Vilniaus, gatvės visas užimti tais keskeliais. Nu, eina ten, tai pažiūrėjai ten visur pristatyti, ten, matai, ežerai yra, ten, ir pažiūrės ten visur tais keskeliais, į parkai prie ežerą. Taip gražu, tai pastovi, pievas. Guli, alu geria žmonės, čia ežeras, kiti maudo, žinai,
tam,
viskas, dūmai, aini, uostai, taip.
Bet yra šitens gerybės, parodo žmonės,
viskas yra.
Šaugino, yra ir to gražaus.
A, nu jo, mažai, medaus yra, bet va tų gerybių tai ne, kad žmonėm daug vežti, a nepaimsi gerą pinigą. Tai va atvežo tada, kas lengviau, galima daugiau atvežti visokį ten, bankuchinai, tai visokie, reiškia, sausainiai ir visokie papašalai. Nu, tas pats, kas ir Vilniuje.
Bet daro gražius, tuose miesteliuose kitaip daro gražius tokius kilimus iš gėlių, iš gėrybių. Nu, aš tai tuo žaviuosi.
Matai, vat kada buvau praeisiais metais, tai aš pasakiau, aš nematau jokio skirtumo, kas Vilniuje, tas Utenoje. Vat sako, aš noriu, kad būtų kažkas iš Pautenas. Tas pats viskas, kas ir Vilniuje. Nu tai gal pratingesni.
Nors onos atlaidai, ta proga, bet tie kilimai iš...
Ai, tai čia atlaidai, a čia Utenos šventė, va kaip Vilniaus dienos, ten Utenos dienos, ten kai šitų cicilikų.
Prekybininkų dienos.
Ne tie, kur atlaidos važiuoja, atlaidos gal čia būtų kitais. Nu taigi, Utena su Panevėžiu rungės dėl Aukštaitijos sostinės vardo.
Bet dar kalbant apie vyrą ir moterį, aš buvau ne taip seniai su tuoktuvėse, ceremonijoje, katedroje ir iš tikrųjų mane nustebino tas kunigo nukalbėjimas jauniesiams. Jis irgi aiškino, bet taip sako, taigi moteris buvo sukurta iš vyro šonkaulio.
Ir, akurat.
Nu taip, ne bet toliau, bet reiškia ir tuo supratimu žmonėm dažnai nu, buvo neaišku, ne tai kad neaišku, vis atrodė, kad moteris yra žemesnė dėl to, kad jau buvo sukurta iš vyro. Bet sako, tik tai prieš 20 metų buvo išaiškinta, ką tuo norėjo pasakyti, kodėl būtent sukūrė iš šonkaulio. Ne iš galvos kažkokio kaulo, tam, kad nei vienas nebūtų aukštesnis poroje. Nes mūsų gyvenimas čia vis tiek yra poroje vyro ir moters sąjunga. Ir nesukūrė iš padikaulio, tam, kad nei vienas nebūtų žemiau. O šonkaulis yra ties viduriu mūsų kūno. Ir tam, kad jie visada eitų greta.
Ir nebūtų vienas aukštas.
Taip, bet a kodėl ne iš moters šonkaulio sukūrė vyrą?
Tikrai.
Irgi tas pats gali būti greta.
Vyras stipresnis. Vyras
stipresnis. Bet vis tiek, šitas paaiškinimas pasirodė pakankamai.
Tvirtas, kuriuo gali vadovautis.
Vadovautis ne, bet...
Bet kunigas tai rimtai kitą sako, o ne pasijuokdamas.
Rimtai
sako. Taip. Nu, tai...
Bet jis tiek derinasi už šio laikinę.
Bet iš tikrųjų taip aš irgi išvelgėjau jau kitokį požiūrį. Aš apsidžiaugiau.
Bet matot...
Pritemti prieš
jį. Jo,
čia pritemti.
Matot, yra...
Nesveikiai reikia išvelgti.
Yra šiuo atveju neišvalgoj vis tik tai esmė. Bet... tikrovės fakto egzistavime ar neegzistavime. Jeigu toks tikrovės faktas neegzistavo, tuomet kaip tu jį benorėsi išlankstyti, vis tiek tai nebus paversta tikrovės faktu. O jeigu tokio tikrovės fakto nebuvo, tai kam tada jį skleisti?
Ta pradžia yra tokia, o jie...
Tai va dėl to ir sakau, jeigu tai yra Biblija, kuri klaidina žmogų, jinai negali būti tada ta knyga, kurie vadovautųsi katalikai, negali būti ta knyga, kurią pardavinėtų katalikiškai šalyje, negali būti ta knyga, kurią mokytų katalikiškos šalies mokykloj. Vat esmė. Nes fakto tai nėra ir jį pateikti kaip faktą ir tuo pačiu tada klaidinti nuo pat mažumės vaikus. Ir vėl kartas vest paklydimo keliu. Reiškia, tai yra žala. Žala šaliai, žala visuomeniai, žala šeimai, žala žmonijai. Ir kaip tu nori, gali tada, ar šonkaulį vidury suradai, tada reikia dar išsiaiškinti, o iš kurios pusės, kairės ar dešinės, nes jeigu iš kairės, tai negerai.
Turėtų trūkti.
Ką?
Peršvelsti turėtų pas
vyrą trūkti vienoj
pusėj.
Nu,
va,
prašau.
Kaip tai
nėra? Matot, prie ko mes galim prieiti? Sakys, jeigu netrūksta šonkulio, reiškia, meluoja, netiesa.
Reikia skaičiuoti šonkulio.
Taip, bet pasirodys, kad vienodas skaičius. Tai kaip tada į šonkulio, reiškia, neišėjo. Šonkuliai tai visi pas vyrą. O turėjo tada teisingai iškėlę kristi. Va, jau ir...
Išgaugami.
Netitikimas.
Tokia išgaugami pareiškė.
Ir gyrė taip, kaip vakar man Jonas pasakė, nuodėmė. Prisiminė, kaip jis pasakė, kad tai yra vieta, kaip ten susitikimas su Jėzumi.
Aš tai negirdėjau.
Kas
čia?
Jis per radiją išgirdo. Per radiją išgirdo ir buvo ten pasakyta, kad nuodėmė tai yra per Marijos, nežinau, nu, aš jau neatsimenu, kažkoks ir toks irgi.
Nu, paklausim.
Kitą kartą paklausim, jo
tau. Tarp kitko, mes esam senesni už Marijos radiją, šventovė. Ten 10 metų, mūsų 12 metų.
O, pralenkė.
Ir svienoje vietoje.
Nu.
Labai kvėta kažkas.
Va. Penėjo čia dvasė, o dabar duokit baterijos.
Aš čia man labai ateina.
Čia ateina.
Bet tai paskusas ne.
Marokietis kažkas.
Ne,
bet. Čia buvo Biblijos apraiška, kada vyrai ir dar kažkas iš moterų buvo susėdę, tai moteris buvo virtuvėje, ir gamino, ten jie ir vieta. Nu čia pagal Bibliją, ne pagal Urantus.
Tenka pabūti.
Mylimas tėvė, mylimas amžinasi sūnau, motina, broli. Mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Mylimas aš esu. Ačiū tavo šį maistą materialiam pavidalui. Tavo šventovėj materialiai išraiškai. Žmogiškajam kūnui materialų maistą. Su meilė patiekti, kad jis energetiškai pasiektų kiekvieną fizinę kūną lastelę. Ir šitas kūnas būtų visada sveikas ir stiprus. Draugėt su tavimi kurti gėrio veiksmus. Kada jame esanti tavo padovanota mirtingoje asmenybė yra atsivėrusi tau ir patirdami tave, draugė kaip bendra kūrėja, veikia šviesos labai, meilės motyvų gauti iš tavęs. Ir laisva valia tavo suteikta. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.